ปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีครับผมสิริชัยราชยศโยธินเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้ผมจะมาบรรยายในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำจริงๆแล้วในระบบอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับจะประกอบสิ่งที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของงานและความร้อนงานที่เราได้ก็จะประกอบมาจากงานจากไฟฟ้างานจากน้ำหรือพวก cooling waterหรืองานที่มาจากอากาศนะครับหรือพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ที่เราผลิตได้แต่ตัวนึงที่จะเอาไปใช้ที่ต้องการใช้ในระบบอุตสาหกรรมก็คือตัวความร้อนนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยตัวความร้อนที่เราได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยจะเป็นในเรื่องของการเอาพลังงานของชาติหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปใช้มากที่สุดนะครับอะไรบ้างที่ทำให้เกิดตัวในเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นก็คือตัวหม้อไอ้น้ำนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบอยเลอร์คือสิ่งวันนี้คือตัวนี้ครับที่ผมจะพูดถึงพื้นฐานแล้วก็เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของมันนะครับถ้าเราไปอยู่ที่อุตสาหกรรมเหล็กก็จะนิยมใช้ในเรื่องของเตาเผานะครับหรือพวกเฟอร์เนสนะครับหรือเตาอบนะครับหรือพวกโอเว่นเตาเผาซีเมนต์นะครับก็พวกโรงปูนซีเมนต์หรือเตาอบแห้งที่จะต้องการให้ความร้อนแล้วก็ดึงความชื้นพวกนี้ก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวบอยเลอร์นะครับเทคนิคอะไรที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะลดโทษนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของมันนะครับนั่นก็คือการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้ก็คือเราจะต้องให้มันผลิตความร้อนออกมาให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันเราก็จะต้องป้อนพลังงานให้มันน้อยที่สุดนะครับเทคนิคที่เขาใช้อยู่โดยทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่6อันนะครับอันแรกเลยคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้คำว่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ก็คือเราจะพูดถึงในเรื่องของเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอากาศผสมนะครับสิ่งที่เราต้องการจากอากาศผสมมากที่สุดคือต้องการการเผาไหม้ที่เกิดการสมบูรณ์มากที่สุดโดยพยายามหลีกเลี่ยงออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องให้ต้องการออกซิเจนให้พอดีเพราะว่าถ้าเกินไปมันก็จะมีเอฟเฟกต์ต่อเครื่องมือเครื่องจักรของเรานะครับตัวที่2คือตัวการหุ้มฉนวนความร้อนที่ระบบท่อทางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่อทางของบอยเลอร์หรือตัวที่จะนำตัวไอ้น้ำออกไปนะครับเพราะว่าการที่เรามีการหุ้มฉนวนตัวนี้ก็คือป้องกันความร้อนที่เราผลิตขึ้นออกไปสู่แหล่งอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะทำให้เราใช้ความร้อนนั้นได้เต็มที่นะครับสามเลยก็คือการปรับปรุงระบบน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงก็คือน้ำที่ฟีดอินเข้าสู่ตัวบอยเลอร์ของเรานะครับที่ผมบอกก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงออกซิเจนเพราะมันจะทำให้เกิดการกัดก่อนเราจะเกิดตะการเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นพอมันเกิดตะการเนี่ยการที่เราให้เปลวไฟกับตัวน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ให้ความร้อนกับมันได้ไม่เต็มที่นะครับตัวต่อไปเลยคือการปรับปรุงการโบรดาวนะครับคำว่าโบรดาวก็คือน้ำที่อยู่ในระบบในระบบของท่อนะครับระบบที่เราจะทำการเผาหรือต้มมันนะครับคือน้ำเนี่ยจะต้องมีปริมาณที่พอดีถ้าเรามีน้ำอยู่ในระบบโบรดาวมากเกินไปความร้อนที่เราป้อนให้กับน้ำมันก็ต้องใช้มากแต่ในขณะเดียวกันความร้อนที่เราผลิตขึ้นได้มันไม่ได้มากอย่างที่เราป้อนปริมาณน้ำโบดาวเข้าไปก็จะต้องมีการเรนน้ำทิ้งออกไปให้มีการพอเหมาะนะครับแต่ว่าการโบดาวเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการรีไซเคิลน้ำโบดาวออกมานะครับอาจจะมีการบายพาสกลับเข้าไปเป็นน้ำที่จะป้อนเข้าสู่ในระบบหม้อน้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อนำความร้อนตัวนี้ไปใช้อีกทางอ้อมนึงนะครับตัวต่อไปเลยคือการปรับปรุงระบบคอนเดนเซตนะครับเนื่องจากว่าไอ้น้ำที่เราผลิตขึ้นเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้เป็นไอหมดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการไอหมดแต่ว่าการผลิตขึ้นเนี่ยมันมีไอน้ำบางส่วนแล้วก็มีในสภาวะที่เป็นของเหลวบางส่วนซึ่งไอของเหลวบางส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะคอนเดนเซตคำว่าคอนเดนเซตก็คือการควบแน่นเอาน้ำตัวนี้นะครับกลับมารีเวิร์สกลับมาใช้เป็นน้ำฟีดอินเข้าไป แล้วเอาไปต้มในบอยเลอร์นะครับทีนี้พอน้ำที่มันที่เรารีเวิร์สกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงนะครับการที่มันมีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันมีข้อดีของมันอยู่ก็คือออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับเหมือนกับที่เราต้มน้ำเราจะเห็นน้ำเนี่ยจะเดือดเป็นไอแล้วก็ที่ในตัวหม้อน้ำของเราก็จะมีฟองอากาศเดือดเป็นปุดๆนั่นก็คือการกำจัดออกซิเจนออกไปในตัวน้ำนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการกัดก่อนแล้ว1 2แล้วก็2นะครับตัวไอดงหรือตัวไอน้ำที่เราผลิตขึ้นเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนน้อยลงเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าออกซิเจนผลิตออกไปมากเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีการเอาความร้อนแฝงที่เราต้องการเนี่ยเอาไปใช้นะครับโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเลยก็คือในตัวของในเรื่องของการใช้เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงหรือการใช้อีโคโนไมเซอร์ที่นิยมใช้นะครับก็คือเป็นการดักออกซิเจนดักความชื้นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเดี๋ยวผมขอพูดในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการเผาไหม้นะครับตัวแรกที่เราจะต้องพูดถึงเลยหลักการเผาไหม้โดยทั่วไปเลยนะครับในวิวัฒนาการของเราเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่การใช้เชื้อเพลิงของแข็งก็คือพวกถ่านหินถ่านโคกหรือไม้ในการเผานะครับเป็นเหมือนกับเรานึกถึงสภาพของเตาแก๊สส่วนบอยเลอร์เนี่ยเรานึกถึงหม้อที่นึกถึงกาน้ำนะครับแล้วเราสิ่งที่เราจะต้องการเอาพุทจากตรงนี้ก็คือเราต้องการไอ้น้ำที่ออกมาจากปากกานะครับการใช้เชื้อเพลิงแข็งเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีเริ่มแรกเหมือนกับการเหมือนกับพวกรถไฟนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในสมัยก่อนอาจจะมีแหล่งเชื้อเพลิงไม่มากนะครับก็เลยอาจจะเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิงแข็งแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันก็คือค่าความร้อนของมันที่ผลิตได้หลังจากการใช้เชื้อเพลิงตัวนี้มันจะไม่ได้เยอะนะครับตัวต่อไปเลยก็คือการใช้เชื้อเพลิงเหลวนะครับก็คือที่เรานิยมปัจจุบันก็คือน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าซนะครับหรือเริ่มต้นเลยก็คืออาจจะช่วงนี้อาจจะใช้น้ำมันเตาควบคู่ไปด้วยเนื่องจากราคามันจะค่อนข้างถูกนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนมาใช้ในลักษณะของการใช้ก๊าซเป็นตัวเผาไหม้ก็คือใช้ NGV หรือ LPG นะครับถ้าเปรียบเทียบทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้แล้วเผาไหม้ได้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นน้ำมันเตาแล้วก็เป็นพวกก๊าซ LPG NGV พวกนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้การเกิดอากาศเกินเนี่ยน้อยนะครับทำแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญก็คือให้ค่าความร้อนเนี่ยประมาณ 300,000 กิโลจูลค่อนข้างเยอะในขณะที่เปรียบเทียบปริมาณที่เราป้อนเข้าไปอันตัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นเทคนิคของการเลือกเชื้อเพลิงที่เราจะไปต้มน้ำในตัวบอยเลอร์นะครับก็คือเชื้อเพลิงที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีการเผาไหม้ได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะต้องสามารถควบคุมการเผาไหม้มันได้นะครับก็ในอันนี้คำว่าควบคุมการเผาไหม้ได้เนี่ยเพราะนั้นทุกคนจะมองข้ามเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเพราะเราไม่สามารถปรับปริมาณของตัวสารต้านต้งหรือตัวเชื้อเพลิงที่จะไปเผานะครับมีค่าความร้อนสูงนะครับตัวนี้ก็เลยเราก็จะตัดของแข็งไปเพราะนั้นก๊าซจะได้ให้ค่าความร้อนที่สูงนะครับเราไปสามารถเลือกใช้ได้และราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าสิ่งตอนณตอนนี้เนี่ยก็คือเขาจะพูดถึงในเรื่องของมลพิษที่ต่ำหลังจากการเผาไหม้ก็คือจะพูดถึงในเรื่องของพลังงานสะอาดเพราะว่าตามมาตรฐานยุโรปก็จะมีการกำหนดในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วว่านะครับโรงงานจะต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คำว่าจริงๆคำว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์คืออาจจะไม่ได้ปล่อยโดยตรงนะครับแต่อาจจะเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งเราตีไปที่การใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับซึ่งจะทำให้เกิดในการผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแล้วก็ง่ายต่อการลำเลียงนะครับทีนี้ไอ้ตัวเชื้อเพลิงของเราก็คือพวกของเหลวก๊าซหรือของแข็งเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นองค์ประกอบของพวกนี้ที่เราจะเลือกใช้มันจะประกอบด้วยธาตุหลักๆเลยนะครับก็คือคาร์บอนเราเวลาเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญคือพวกซัลเฟอร์หรือพวกกัมมันถันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะทำให้เกิดมลพิษก็คือเกิดฝนกรดนะครับหรือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอันนี้ก็คือนี่คือข้อควรระวังในการที่จะเลือกเชื้อเพลิงทีนี้ในส่วนของอากาศคำว่าอากาศเนี่ยมันจะเกิด2 อย่างก็คือคำว่าอากาศพอดีนะครับ1เลยคือการใช้ปริมาณอากาศที่พอดีอากาศพอดีหมายความว่าอะไรในอากาศโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% แล้วก็มีไนโตรเจน 79% นะครับแต่ว่าอากาศพอดีเนี่ยในการเผาไหม้เนี่ยเราจะใช้ประมาณแค่ 4.76 กิโลโมลแค่นั้นเองอันนี้คืออากาศพอดีนะครับแต่ว่าถ้าอากาศเกินนะครับการเผาไหม้ที่อากาศเกินจะทำให้เกิดก๊าซออกซิเจนออกมาเกิดก๊าซไนโตรเจนออกมาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเผาไหม้แล้วผมไม่ได้ต้องการออกซิเจนออกมามากนะครับเพราะว่าตัวออกซิเจนเนี่ยหลังจากบอยเลอร์เผาไหม้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิด การดึงความร้อนออกไปด้วยนะครับเพราะนั้นความร้อนที่จะเอาไปใช้งานจริงก็คงจะไม่ได้ตามความต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศขาดนะครับก็คือปริมาณอากาศที่เราป้อนเข้าไปนะครับไม่พอเหมาะนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะเกิดมลพิษนะครับทีนี้วิธีการเผาไหม้นะครับสำหรับพวกช่างมันทนั้นในอุตสาหกรรมนะครับแล้ววันนี้ก็คืองานบอยเลอร์ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ทางภาคตะวันออกในโดยเฉพาะทางนิคมมาบตาพุดโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะไปแถวนั้นจะเห็นมีปล่องควันปล่อยออกมานะครับก็จะเห็นควันเป็นสีเทาบ้างสีดำบ้างสีขาวบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าอุตสาหกรรมโรงงานไหนเนี่ยที่ค่อนข้างมีการควบคุมของการใช้บอยเลอร์ในการผลิตไอน้ำนะครับที่ดีเนี่ยการปล่อยควันของเขาเนี่ยจะออกมาควันนะครับถ้าดูที่ป่องเนี่ยจะออกมาเป็นสีเทานะครับก็จะเป็นสีที่ดีนะครับทีนี้ถ้าที่อีกอันนึงสิ่งที่ผมต้องบอกไปก็คือในการที่เราใช้อากาศเข้าไปเผาไหม้เนี่ยนะครับถ้าพอดีเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องเกิดคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำแต่เราไม่พูดถึงน้ำนะครับเพราะน้ำที่เราต้องการมันจะต้องเป็นไอน้ำนะครับในคาร์บอน1โมลเนี่ยถ้าเผากับออกซิเจน1โมลเนี่ยเราได้พลังงานถึง390กิโลจูลต่อ1โมลนะครับไม่โทษนะครับได้ความร้อนถึง390เพราะนั้นเราสามารถเอาไปผลิตอะไรได้เยอะแยะไปหมดนะครับอย่างในรถยนต์เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยต้องการบอยเลอร์เอาไปใช้ในการทำสีรถยนต์นะครับเพราะว่าตัวรถยนต์จะต้องจุ่มในบ่อ ED ซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณมากกว่า150องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นการที่หม้อเนี่ยบ่อจุ่มสีรถยนต์เนี่ยมีขนาดประมาณ3คูณ2เมตรนะครับนั่นหมายถึงยาว3คูณ2ลึกอีกประมาณ3เมตรเนี่ยนะครับการที่จะใช้เตาแก๊สไปเผาที่บ่อใครบ่อมันเนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องยากเพราะนั้นเทคนิคที่ใช้ก็คือจะใช้บอยเลอร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่อากาศขาดนะครับจากพอดีเนี่ยได้ความร้อน390กิโลจูลแต่ถ้าอากาศขาดเมื่อไหร่นะครับจะได้ความร้อนได้แค่100,000กิโลจูลลดไปนะโทษนะครับเป็นแค่เศษ1/3เท่าของอากาศที่เผาไหม้สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราจะต้องการต้องพิจารณาในเรื่องของการใช้อากาศเข้าร่วมกับการเผาไหม้เพราะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้นี่คือหลักการเผาไหม้เบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการเกิดความร้อนเกิดขึ้นนะครับเผาไหม้เบื้องต้นเกิดความร้อนเกิดขึ้นต้องเกิดก๊าซไอเสียเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการที่จะต้องมีการกำจัดก๊าซไอเสียซึ่งจะต้องเป็นเทคนิคขั้นสูงต่อไปอีกทีนึงนะครับก็จะมีคำว่าอากาศเกินพอนะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์อากาศเกินพออย่างที่ผมบอกก็คือการเกิดอากาศเกินพอก็คือเกิดส่วนผสมนะครับระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงไม่ทั่วถึงนะครับหรือภาระทางความร้อนเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อากาศที่ใช้เผาไหม้จริงนะครับตัวอากาศเองกินนี้บอกไปว่ามันมีออกซิเจนกับไนโตรเจนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะประกอบด้วยน้ำนะครับเพราะนั้นพอมันประกอบด้วยน้ำเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ผมพูดแหละนะครับก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์อากาศเกินพอปุ๊บเกิดออกซิเจนออกมานะครับพอเกิดออกซิเจนออกมามันเอาความร้อนออกไปด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวประสิทธิภาพของหม้อต้มไอ้น้ำของเราหรือบอยเลอร์ของเราก็จะมีประสิทธิภาพลดลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมความร้อนของเราได้300,000กว่ากิโลจูลอาจจะลดลงเหลือประมาณ200,000กิโลจูลนะครับเพราะว่าเกิด excess air ก็คืออากาศเกินพอนะครับหรือใช้เวลาในการเผาไหม้ไม่นานพอนะครับเพราะว่าในการเผาไหม้ก็อาจจะต้องมีการใช้เวลาพอสมควรโดยปกติแล้วนะครับประมาณ10-15นาทีกว่าจะอุ่นอากาศโทษนะครับกว่าจะอุ่นตัวบอยเลอร์แล้วทำให้เราผลิตไอ้น้ำได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นตัวเวลาก็จะมีผลนะครับในส่วนของการวิเคราะห์นะครับถ้าเราดูคร่าวๆเลยว่าบอยเลอร์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพนะครับจริงๆแล้วในตัวบอยเลอร์เนี่ยในเครื่องบอยเลอร์ของทุกเครื่องเนี่ยมันจะมีช่องนึงให้ดูสีเปลวไฟนะครับสีเปลวไฟที่ดีเนี่ยก็คือสีเปลวไฟที่เป็นสีส้มนะครับเพราะว่าสีส้มจะค่อนข้างมีค่าความร้อนที่พอเหมาะนะครับจริงๆแล้วค่าความร้อนที่ในเปลวแสงสีเนี่ยที่มีความร้อนสูงก็คือเปลวแสงสีม่วงนะครับแต่มันร้อนเกินไปนะครับพอมันเผาไหม้เกินไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหา excess air เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นพวกช่างเทคนิคต่างๆที่จะต้องดูแลในเรื่องของตัวบอยเลอร์หรือวิศวกรนะครับที่ดูแลตรงจุดนี้นะครับก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของดูง่ายๆดูเปลวไฟ นะครับดูเปลวไฟในระหว่างการเผาจะควรจะต้องคอนโทรลควบคุมให้มันเป็นสีส้มนะครับสองดูง่ายๆเลยดูที่ปล่องควันนะครับที่ผมบอกทีนี้ควรจะให้เป็นสีเทานะครับเพราะเกิดการเผาไหม้ที่พอเหมาะแล้วก็สมบูรณ์นะครับก็จะมีเครื่องมือการวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่เลยนะครับโดยเครื่องมือส่วนใหญ่เราจะใช้วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์โดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าผมอยากให้รู้ชื่อไปก็คือสิ่งที่เขาจะนิยมใช้ก็คือตัวที่เป็น Portable Gas Analyzer นะครับตัวนี้จะใช้วัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนโดยวิธีการวัดของเราเนี่ยจะวัดตรงที่บริเวณปล่องที่เราปล่อยควันออกมานะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในส่วนประกอบของตัวหม้อน้ำของเรานะครับก่อนที่จะไปดูส่วนประกอบผมขอพูดประเภทก่อนละกันนะครับตัวประเภทของหม้อไอ้น้ำของเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกเลยเราเรียกว่าหม้อน้ำแบบหลอดไฟนะครับคำว่าหลอดไฟนะครับก็ให้นึกถึงเหมือนกับเราเอาหลอดไฟนี่ไม่ได้หมายถึงไฟนีออนนะครับแต่หมายถึงเป็นท่อแล้วปล่อยให้เปลวไฟที่เราเผาไหม้เนี่ยนะครับวิ่งผ่านในท่อของไฟนะครับในขณะเดียวกันไอ้ตัวท่อเนี่ยมันจะควายกับตัวบ่อน้ำนะครับเพราะนั้นก็คือเอาเปลวไฟที่วิ่งอยู่ในท่อเนี่ยให้ความร้อนกับตัวบ่อน้ำนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือหม้อน้ำแบบหลอดน้ำก็คือเอาน้ำวิ่งเข้าใส่ในท่อนะครับและในระหว่างในการวิ่งไหลผ่านในท่อก็จะมีเปลวไฟเผาท่อนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของส่วนประกอบแล้วก็เทคนิคของการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอ้น้ำอีกทีนึงนะครับ
บางเวลาไม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกับความหมายคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่หามานานและนั่นคือเธอกับความต้องการของหัวใจต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่จะดูว่าเราห่างกันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกันและทำให้ฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบที่สดใสหาความจริงถึงเธอจะอยู่สั้นไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหากความจริงถึงเธอจะอยู่จะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธอ
ก็เรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดค้างไว้ในเรื่องของประเภทของหม้อน้ำนะครับก็คือเราจะมีหม้อน้ำอยู่2แบบก็คือหม้อน้ำแบบหลอดไฟนะครับแล้วก็หม้อน้ำแบบหลอดน้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรอยู่ในหลอดนะครับถ้าเราเอาน้ำอยู่ในหลอดนะครับเราจะเรียกว่าหลอดน้ำนะครับซึ่งโดยที่เขานิยมกันนะครับก็คือเขาจะนิยมใช้หม้อน้ำแบบหลอดน้ำนะครับสาเหตุก็คือพูดง่ายๆเลยเราสามารถควบคุมได้ง่ายควบคุมอัตราไหลของน้ำที่อยู่ในท่อได้แต่เราไม่สามารถควบคุมอัตราไหลของไฟได้เราถึงจะไม่นิยมหม้อน้ำแบบหลอดไฟนะครับและข้อเสียอีกอย่างนึงของหม้อน้ำแบบหลอดไฟก็คือมันเป็นแทงค์น้ำใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นน้ำหนักมันจะมากนะครับเราอาจจะต้องคำนวณถึงในเรื่องของโครงสร้างเข้ามานะครับในส่วนประกอบของหม้อน้ำเนี่ยที่สำคัญเลยก็จะประกอบด้วยเตาเผาไหม้ก็คือส่วนที่จะทำให้ก่อเกิดเปลวไฟเกิดขึ้นนะครับต่อไปเลยคือตัวหม้อน้ำนั่นเองนะครับก็คือตัวที่จะเอาเป็นตัวที่เตรียมรับความร้อนไปเพื่อที่เผาไหม้แล้วก็เดือดเป็นไอนะครับเครื่องดงไอก็คือเครื่องที่จะช่วยในเรื่องของการที่เราผลิตน้ำมาแล้วก็จริงนะครับอาจจะเพิ่มความดันของมันเข้าไปนะครับก็คือการเพิ่มความดันก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิของมันเข้าไปนะครับแล้วก็การรีฮีทเครื่องให้ความร้อนซ้ำหรือเรียกว่ารีฮีเตอร์นะครับก็เป็นการให้ความร้อนซ้ำนั่นเองนะครับเครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงอุ่นน้ำเลี้ยงไปทำไมนะครับหรือที่เราเรียกว่าอีโคโนไมเซอร์ตัวนี้นะครับอุ่นน้ำเลี้ยงเพื่อที่นะครับให้น้ำที่เราจะฟีดอินเข้าไปเนี่ยนะครับมีความร้อนสูงนะครับเพราะนั้นการพอมันน้ำมันมีความร้อนสูงเนี่ยมันก็จะเข้าไปในตัวหม้อน้ำนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็เดือดแล้วนะครับอย่างนี้ก็คือเครื่องอุ่นน้ำเลี้ยงแล้วก็เครื่องอุ่นอากาศนะครับอุ่นอากาศก็คืออุ่นเชื้อเพลิงอุ่นในเรื่องของกระบวนการเผาไหม้นะครับก็คืออากาศที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาการเผาไหม้กับตัวเชื้อเพลิงหรือยังจะมีอุปกรณ์อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือชุดพัดลมเป่าลมเข้านะครับนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศอัตราการไหลของอากาศนะครับหรือดูดความชื้นออกนะครับหรือสูบน้ำเลี้ยงเข้าหม้อน้ำใหม่อันนี้ก็คือเป็นตัวแอคเซสซอรีของมันนะครับในประสิทธิภาพของหม้อน้ำเนี่ยนะครับอย่างวิศวกรเนี่ยในการที่เขาจะไปตรวจหม้อน้ำนอกจากจะดูในเรื่องของรอยร้าวหรือโครงสร้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เขาจะเซ็นอัพพูฟให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับเนื่องจากเครื่องจักรพวกนี้เป็นเครื่องจักรควบคุมจะต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรนะครับแล้วก็ส่งไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทีนึงนะครับประสิทธิภาพที่วิศวกรสามารถรองรับได้เนี่ยคือควรจะต้องมากกว่า 85% นะครับไม่งั้นวิศวกรจะไม่รองรับเพราะนั้นเขาวิศวกรเนี่ยเขาจะดูจากอะไรดูจากความร้อนที่ใช้ผลิตไอ้น้ำนะครับสัดส่วนระหว่างพลังงานความร้อนที่ใช้ในการผลิตไอ้น้ำหารด้วยพลังงานความร้อนที่ได้รับจากเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ก็คือพูดนี้ก็คือทฤษฎีแต่จริงๆแล้วก็คือเกิดจากการจับวัดความดันและอุณหภูมิแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็ไปคำนวณหาตัวประสิทธิภาพขึ้นมาอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับตัวแรกเลยจะพูดถึงเทคนิคของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อน้ำนะครับเทคนิคของเราเนี่ยอาจจะต้องในเรื่องของทำการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนก็คือเราจะต้องการวัดตัวในเรื่องของวิเคราะห์ส่วนประกอบของการไอเสียซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะติดตั้งบริเวณป่องนะครับบริเวณป่องแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยออกมาจะวัดตรงบริเวณตรงจุดนี้นะครับวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนหรือหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อดูการเป็นเอ็กเซสแอร์หรือไม่นะครับแล้วเอาไปปรับปรุงที่อะไรไปปรับปรุงที่อัตราส่วนระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงนะครับให้มีความเหมาะสมเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเทคนิคแรกนะครับทีนี้ในเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับถ้าเราไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้ก็คือต้องไปปรับปรุงในเรื่องของเชื้อเพลิงที่ไหลเข้านะครับพบแล้วก็ไปปรับปรุงในเรื่องของอากาศที่ไหลเข้ากลายนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็กลายเป็นเทคนิคนึงก็คือเทคนิคของการcost loop เขาเรียกว่า cost loop control ก็คือการควบคุมแบบวงปิดเกิดขึ้นนะครับโดยดูสัญญาณเอาท์พุตจากอุณหภูมิแล้วความดันของก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็มีตัว instrument วัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปประมวลผลนะครับตัวที่จะไปควบคุมเนี่ยก็คือตัว link to actuator ก็จะมีหน้าที่ปลดเปิดหรือว่าเปิดปิดหรือปิดวาล์วนะครับสำหรับให้เชื้อเพลิงไหลเข้านะครับอันนี้คือเทคนิคของการปรับปรุงอันที่1อันที่2เลยนะครับเทคนิคของการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ด้วยการควบคุมหัวเผานะครับการควบคุมหัวเผาเนี่ยก็เหมือนกับนึกถึงหัวเชื่อมแก๊สนะครับ หัวเผาที่เราจะต้องการเปลวไฟในลักษณะของเปลวไฟเนี่ยก็ควรจะต้องมีเปลวไฟที่มีลักษณะของนิ่งนะครับเหมือนหางม้านิ่งนะครับแล้วก็ไม่มีการแวรี่มานะครับจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจะทำอย่างนี้ได้ก็คือเราจะต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้อากาศเนี่ยมีพื้นที่ที่มาเผาไหม้กับน้ำมันเนี่ยนะครับมีพื้นที่สัมผัสกันมากที่สุดนั่นก็คือจะต้องทำให้น้ำมันมีเป็นละอองนะครับเป็นละอองฝอยก็คือพูดง่ายๆก็เหมือนกับเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับแบบหัวฉีดนะครับก็คือฉีดให้เป็นละอองเข้าไปนะครับอากาศก็จะไปมีพื้นที่สัมผัสเผาไหม้กับเชื้อเพลิงได้มากขึ้นนะครับมันก็จะมีเทคนิคเยอะแยะไปหมดนะครับที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้นะครับระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศที่ดีเช่นใช้หัวพ่นที่มีความดันน้ำมันก็คือให้เพรสเชอร์กับน้ำมันเข้าไปนะครับหรือใช้ไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะไล่อากาศนะครับไอ้น้ำความดันสูงนะครับก็จะไล่อากาศไปจับกับน้ำมันนะไอ้น้ำจะไปจับกับอากาศนะครับก็จะทำให้อากาศเนี่ยไปจับกับน้ำมันก็จะทำให้เกิดเป็นละอองนะครับหรือการใช้ทำให้อากาศเนี่ยเป็นในลักษณะของการหมุนเหมือนกับพวกพายุนะครับหมุนเป็นไข่เป็นควงสว่านนะครับก็จะทำให้เกิดพื้นที่เผาไหม้มากนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในเรื่องของการปรับปรุงหัวเผาไหม้นะครับทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของการความสามารถในการเร่งและหลีไฟนะครับหรือจะไปคุ้นกับคำว่า turn down ratio นะครับก็คือโดยส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับความว่า turn down ratio ที่ 10.1 นะครับก็คือคำว่า turn down ratio เนี่ยมันมีความสำคัญง่ายๆเลยก็คืออัตราส่วนระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงต้องมีความสัมพันธ์กันเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอัตราเร็วของเชื้อเพลิงนะครับของเชื้อเพลิงเนี่ยมีอัตราเร็วสูงกว่าอากาศนะครับก็จะทำให้เกิดการดับไฟก็จะดับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเชื้อเพลิงอัตราเร็วเชื้อเพลิงนะครับมีอัตราเร็วน้อยกว่าอากาศอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดไฟตีกลับเกิดขึ้นนะครับอาจจะทำให้ระเบิดนี่คือข้อควรระวังสำหรับวิศวกรนั่นคือในเรื่องของการปรับอัตราเร็วระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศให้มีความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้ในเรื่องของการควบคุมแบบหัวเผาเนี่ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยหลักๆเลยเรามีอยู่3แบบแบบแรกเลยคือแบบ modulating control นะครับสำหรับที่งานอุตสาหกรรมที่ต้องการความร้อนที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนมานะครับก็จะต้องใช้แบบ modulating control ก็จะต้องมีในเรื่องของ fuzzy logic control เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องมีอุปกรณ์ controller เข้ามานะครับหรือโรงงานที่มีแค่ไฟ2สถานะนะครับมีไฟสูงกับไฟต่ำเราก็ใช้เทคนิคของ high ไฟ low ไฟนะครับ high ไฟก็คือไฟความร้อนสูง low ไฟก็คือความร้อนต่ำนะครับมีการเปลี่ยนแปลง2ช่วงกับอีกอันนึงก็คือแบบ on off control อันนี้เราจะไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเพราะว่าจะเกิดภาวะ thermal shock ก็คือคำว่า thermal shock ก็คือความเค็มตกค้างเนื่องจากอุณหภูมินะครับเช่นเดียวกับแก้วแตกอย่างนั้นนะครับมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก on off ก็คือพอถึงความร้อนได้ถึงเป้าหมายเราก็ปิดเครื่องไปเลยอันนี้จะไม่ค่อยนิยมใช้นะครับทีนี้เทคนิคที่2การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหม้อไอ้น้ำด้วยการหุ้มฉนวนนะครับอันนี้ผมก็อาจจะพูดไม่มากนะครับก็คือการหุ้มฉนวนเนี่ยก็คือการหุ้มเอาฉนวนก็คือฉนวนก็คือตัวต้านทานการนำความร้อนโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของการนำความร้อนนะครับก็จะนิยมใช้ก็คือตัวแก้วนะครับพวกใยแก้วไปจนถึงเซรามิกนะครับเพราะว่าแล้วเราเวลาการเลือกใช้ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอุณหภูมิของระบบท่อทางเนี่ยของระบบบอยเลอร์ของเรามันสูงต่ำแค่ไหนถ้าสูงมากประมาณ 1,000 ถึง 1,600 เราก็ใช้เซรามิกไฟเบอร์นะครับแต่ว่าถ้าประมาณ300ถึง350เราก็ใช้แก๊สใช้แก้วนะครับหรือจะใช้หินก็ได้หรือมีแคลเซียมนะครับมีหลายแบบให้เลือกก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะใช้ยังไงซึ่งไอ้พวกนี้ลักษณะของค่าการนำความร้อนของมันเนี่ยจะน้อยมากประมาณแค่ 0.03 นะครับวัตต์ต่อเมตรเคลวินแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของการเลือกใช้นะครับทีนี้เทคนิคที่3นะครับก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหม้อน้ำด้วยการปรับปรุงน้ำป้อนหม้อน้ำนะครับน้ำป้อนหม้อน้ำที่ดีก็คือน้ำที่จะต้องไปเข้าไปเผาแล้วไม่ทำให้เกิดตะกอนนะครับไม่ทำให้เกิดสารแขวนลอยในระบบท่อทางหรือในตัวบอยเลอร์ของเรานะครับหรือที่เราเรียกง่ายคือพวกสลัดนะครับพวกสลัดพวกนี้หรือตะกั่นในหม้อน้ำนะครับก็ที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเนื่องจากมันจะเป็นตัวต้านทานความร้อนคราวนี้ผู้ฟังต้องเข้าใจนิดนึงคำว่าความร้อนตรงนี้เป็นความหมายถึงความร้อนจากเปลวไฟเข้าไปสู่ในหม้อน้ำเราแล้วนะครับมันก็จะทำให้การเผาไหม้ไม่ดีนะครับก็คือใช้พลังงานไปเยอะแต่ความร้อนยังได้เท่าเดิมนะครับประสิทธิภาพก็จะน้อยลงไป นะครับเราก็จะปรุงแต่งน้ำยังไงก็คือเทคนิคหลายมีหลายเทคนิคก็คือเครื่องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนไอออนหรือใช้น้ำแร่หรือใช้วิธีของ reverse osmosis นะครับก็คือเทคนิคของการปรับปรุงน้ำโดยส่วนใหญ่ก็คือปรับปรุงเพื่อลดออกซิเจนในน้ำนะครับลดออกซิเจนในน้ำหรือลดกรดนะครับหรือลดเกลือพวกนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้นะครับคือจริงๆแล้วประสิทธิภาพแค่ความหนาต่างกันแค่ประมาณ14มิล นะครับความหนาของตะกั่นแตกต่างกันแค่14มิลสามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อน้ำเนี่ยนะครับได้อุ่นได้ถึง100องศานะครับจริงๆแล้วคือจะเห็นว่าแค่14มิลก็มีผลอย่างรุนแรงนะครับความแตกต่างของน้ำที่ผลิตได้ต่างกันถึง100องศาเลยนะครับตัวที่4เลยคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหม้อน้ำโดยวิธีการควบคุมโบดาวนะครับเนื่องจากโบดาวเนี่ยก็คือถ้าเราปล่อยโบดาวออกไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนคำว่าโบดาวก็คือน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำที่เราต้มอยู่ครับนะครับเราจะต้องมีการปล่อยมันออกไปบ้างนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้มีน้ำอยู่ในหม้อต้มเนี่ยมีปริมาณมากเกินไปนะครับแต่ว่าที่เราจะต้องการปล่อยมันออกไปเนี่ยเพราะว่าถ้าระดับน้ำในตัวโบดาวเนี่ยมันมากเวลาที่เราใช้ในการต้มมันก็จะมากตามทีถ้าเราปล่อยโบดาวทิ้งไปเนี่ยมันก็ทำให้เราปล่อยความร้อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดึงความร้อนจากน้ำที่เราโบดาวออกไปที่เราปล่อยทิ้งไปด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ heat exchanger นะครับเอาน้ำโบดาวนะครับไปเข้าไปในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแล้วเอาน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเข้าไปใช้อีกทีนึงนะครับทีนี้ผลของการโบดาวเนี่ยนอกจากที่เราจะควบคุมปริมาณแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังควบคุมตัวตะกั่นได้อีกนะครับเพราะว่าการที่เราปล่อยน้ำโบดาวออกไปเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวตะกั่นหรือพวกสารแขวนลอยอะไรต่างๆเนี่ยออกไปได้ถึงประมาณ 3,500 ppm นะครับจากน้ำเฉยๆเนี่ยถ้าน้ำดีมันก็อาจจะมีพวกตะกั่นไหลแขวนลอยหรือสารแขวนลอยแค่ประมาณ300ถึง350 ppm นะครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ในตัวโบดาวแล้วเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องปล่อยออกไปเพราะว่ามันมีถึงเป็นพันๆ ppm นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคควบคุมโดยโบดาวนะครับหรือเทคนิคตัวต่อไปก็คือเทคนิคของการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหม้อไอ้น้ำนะครับด้วยการนำน้ำควบแน่นกลับมาใช้ประโยชน์คือสาเหตุที่จะต้องเอาน้ำควบแน่นกลับมาใช้นอกจากน้ำที่อยู่แฝงอยู่ในตัวไอเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดการกัดกร่อนในตัวท่อแล้วนะครับมันยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเกิดฟิล์มนะครับพอเกิดฟิล์มปุ๊บมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างเปลวไฟนะครับกับน้ำเนี่ยนะครับได้รับการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นเราก็ต้องเอาน้ำควบแน่นพวกนี้นะครับมาคอนเดนเซตมาควบแน่นออกไปนะครับแล้วเอาน้ำที่ควบแน่นมาเป็นน้ำฟีดอินก็คือน้ำป้อนเข้าไปในสู่ตัวหม้อน้ำนะครับซึ่งน้ำพวกนี้หลังจากควบแน่นแล้วมันก็มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับออกซิเจนในตัวน้ำพวกนี้มันจะน้อยนะครับเราก็ป้อนเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่เป็นเทคนิคช่วยต่างๆนะครับก็จะมีอยู่โดยส่วนใหญ่เลยก็คือตัวสตรีมแท็บนะครับสตรีมแท็บก็คือตัวกับดักไอ้น้ำนะครับเราก็จะดักก็เป็นในเรื่องของการคอนเดนเซตน้ำตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นถ้าเราไม่คอนเดนเซตน้ำออกมาใช้นะครับเราก็มีการดักน้ำนะครับแล้วออกไปทิ้งก็มีนะครับเราก็จะใช้พวกสตรีมแท็บพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของพวกสตรีมแท็บแบบเทอร์โมสเตติกนะครับก็คือเป็นในเรื่องของผลต่างอุณหภูมินะครับหรือสตรีมแท็บแบบเมคานิกก็เป็นแบบกลไกหรือแบบเทอร์โมไดนามิกก็คือมองในเรื่องของความร้อนมองในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมีการดักน้ำออกมานะครับตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือตัวที่เรานิยมใช้กันมากที่สุดก็คือตัวอีโคโนไมเซอร์นะครับก็คือตัวอีโคโนไมเซอร์ตัวพวกนี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการที่เพิ่มนะครับเพิ่มลดการใช้พลังงานนะครับนั่นก็คือมีการดักน้ำเข้ามานะครับดักน้ำจากสภาวะที่เป็นไอดงหรือเป็นไอนะครับกลับไปใช้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวอีโคโนไมเซอร์จะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดนะครับที่เราจะนิยมใช้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการใช้อีโคโนไมเซอร์เนี่ยที่ ความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะสามารถลดลงไปได้ถึง 10% นะครับหลังจากการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อน้ำอย่างง่ายๆนะครับถ้าผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์025047355นะครับ025034156 025047355นะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณผู้ฟังมากนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ขอสำหรับผู้ที่มีความสนใจก็ขอให้ติดตามรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในอีกทีวันพฤหัสอีก2อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย